Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπορου, πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Πάμε κι εμείς τα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω απ' τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα. Δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού, δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού.
Ήμουν 9 χρονών όταν πρώτο άκουσα αυτό το τραγούδι, το προσκύνημα του Σταύρου Ξαρχάκου με στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη. Το ερμήνευσε ο Νίκος Δημητράτους, ακούγονται οι σπαρακτικές φωνές της Τζένης Καρέζη και του Κώστα Καζάκου και θεωρώ ότι δεν είναι το αγωνιστικό τραγούδι που ζητάγατε στην εκπομπή της Τετάρτης να ακούσετε σήμερα, αλλά είναι πραγματικά ο μεγαλύτερος παραγμός που συνδέεται με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου 1973, με τη μνήμη του Πολυτεχνείου. Πόσες μνήμες μπορεί να έχει ένα 8χρονο παιδί από το Πολυτεχνείο? Κοιτάξτε, ζώντας μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά, είναι αρκετές, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Ήταν τόσο έντονα αυτά τα γεγονότα, τόσο έντονα αυτά τα συναισθήματα, που δεν ξεχνιούνται. Έμοιαζε ατέλειωτη εκείνη η νύχτα της 16ης Νοεμβρίου του 1973, ξημέρωμα 17ης. Το πρωί εκείνης της 17ης Νοέμβρη δεν θα πηγαίναμε σχολείο τελικά, διότι κηρύχθηκε στατικός νόμος και κλειστήκαμε όλοι σπίτι. Μας φαινόταν πολύ περίεργο σε ένα 8χρονο παιδί σαν και εμένα. Και ενώ ξέρετε, στο αρχικό άκουσμα δεν θα πηγαίναμε σχολείο, τι λένε τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις, όλα τα παιδιά, ακόμα και τα σύγχρονα, «Α, τι καλά», αυτό το «Α, τι καλά» είχε αντικατασταθεί από το φόβο. Γιατί ξέρετε τι είναι να κατεβαίνεις από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας σου, Υπήρου και Αχαρνών, για να πάρεις κάτι από το ψιλικαζίδικο, ένα περιοδικό παιδικό της εποχής εκείνης, και ξαφνικά να αντικρίζεις τις κάνεις των όπλων. Ή μετά από λίγο να εμφανίζονται τα τάγκς, δύο στη συγκεκριμένη διασταύρωση, και μετά από λίγο να είναι όλη η οικογένεια μαζεμένη στο ρετυρέ του έκτου ορόφου, να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και να περνάει μια σφαίρα, μια από τις αδέσποτες της ημέρας εκείνης, ξυστά από τα κεφάλια μας. Όχι, δεν μπορεί να ξεχαστεί τίποτα από όλα αυτά. Όσες προσπάθειες και αν έχουν κάνει ορισμένοι να τον διαβάλουν, να τον αλλοιώσουν, δεν ξέρω ποιο ρήμα σας βολεύει σας περισσότερο, αυτό τον ηρωικό χαρακτήρα εκείνων των ημερών, εκείνης της εξέγερσης, γιατί για μένα αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, δεν ήταν μόνο εκείνοι που κλείστηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο που οδήγησαν στην αποπομπή του Παπαδόπουλου και της Παρίσης Ταγματαρχών. Ναι, αντικαταστάθηκε εκείνη η παρέα από μία άλλη χούντα του Ιωαννίδη, πολύ πιο σκληρή, η οποία οδήγησε και στην τραγωδία της Κύπρου. Αλλά η διαφορά αυτών των δύο καθεστώτων πολύ σωστά έχει αποτυπωθεί στα βιβλία τα ιστορικά για την εποχή εκείνη. Είχε απομονωθεί πια εκείνο το καθεστώς του Ιωαννίδη. Ενώ το αντίστοιχο του Παπαδόπουλου, πιστέψτε με, είχε πάρα πολλούς υποστηρικτές, ή αν θέλετε πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού να λαμβάνει μια στάση ανοχής, μια ανεκτικότητα. Στις 14 και 15 του Νοέμβρη οι ήχοι που έφταναν στα δικά μου τα αυτιά ενός 8χρονου μαθητή του Δημοτικού, από όχι τόσο από το οικογενειακό περιβάλλον, από το γειτονικό περιβάλλον και στο σχολείο που πηγαίναμε εκείνες τις μέρες, ήταν ότι κυρίως κάποιοι αλήτες πάνε και δημιουργούν επεισόδια. Κάπως έτσι είχαν δώσει οι ίδιοι άνθρωποι τον χαρακτηρισμό στην εξέγερση της νομικής μερικούς μήνες νωρίτερα, το Φλεβάρι του 1973. Μα η εικόνα άλλαξε όταν έξω από το Πολυτεχνείο άρχισε να συντελείται η μεγάλη εξέγερση του ελληνικού λαού, όταν ο απλός κόσμος άρχισε να μαζεύεται, να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των εγκλήστων. Τότε λοιπόν, στις 16 του Νοέμβρη, απαλήφθηκαν όλοι εκείνοι οι μειωτικοί χαρακτηρισμοί, άλλαξε η ατμόσφαιρα, έγινε τόσο ενοχλητική για το καθεστώς του Παπαδόπουλου που φτάσαμε στην βίαιη πλέον επίθεση στο Πολυτεχνείο. Χαίρομαι που μετά από τόσα χρόνια μπορούν τα δικά μας τα παιδιά να έχουν στις 17 του Νοέμβρη αργία στην πραγματικότητα σχολείου του, στη μνήμη όλων όσων αγωνίστηκαν το 1973 για να αλλάξει η εικόνα της χώρας μας. Χαίρομαι γιατί έχει γίνει προσπάθεια από αρκετούς να ξεχαστεί ή να αλλοιωθεί ή να αμαυρωθεί αυτό το γεγονός. Και έχω συναντήσει και ανθρώπους που πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε καν να εορτάζεται. Ξέρετε με ποιο πρόσχημα ότι η γενιά του Πολυτεχνείου οδήγησε μετά την Ελλάδα στην πτώχευση. Και απαντούν οι ιστορικοί, αλλά κυρίως εκείνοι οι οποίοι έχουν καθαρό μυαλό, ότι ό,τι κακό ακολούθησε μετά από μερικές δεκαετίες έγινε με ελεύθερη συνείδηση και όχι με κατευθυνόμενη. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά, σήμερα 17 Νοέμβρη του 2023. Μου φαίνεται σαν ψέματα ότι έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε, γιατί σας λέω οι δικές μου προσωπικές μνήμες είναι πάρα πολύ έντονες. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων και θα ακούσετε περισσότερα τραγούδια από ό,τι συνήθως. Τραγούδια που γεννήθηκαν μέσα από την εξέγερση του Πολυτεχνείου ή που απέκτησαν έναν άλλο χαρακτήρα μετά την εξέγερση του 1973. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Θέλω την επικοινωνία μαζί σας με όσους έχετε καθαρό μυαλό, όλους τους υπόλοιπους που δεν θέλετε να συντονιστείτε. Ειλικρινά, σήμερα ειδικά δεν σας χρειαζόμαστε. Να θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Από το κινητό σας στέλνετε SMS, γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό μετά την δική σας σκέψη και αποστολή στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aerospor, χωρίς τι στο τέλος, aerospor.papaker.gr, και μια τρίτη επιλογή το προσωπικό message στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Πάμε να θυμηθούμε ένα τραγούδι το οποίο συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης το 1964, τότε που μελοποίησε το Action Ιστή του Οδυσσέα Ελίτη. Να ακούσουμε την εκτέλεση του 1977 με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση.
Μέσα στα βουνά, τε μου πρώτο μας τώρα, με κλείσες μες στη θάλασσα. Μάγους το σώμα του μαγιού. σκοτάδι κι όλη αφήσω. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μύρισες την Ανάσταση.
Σας έλεγα προηγουμένως ότι σήμερα χρειαζόμαστε σε κουμπί τα ανοιχτά μυαλά, τα καθαρά μυαλά, σαν και αυτό που διαθέτει ο Σταύρος Λιγερός, ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Εξέγερση του Πολυτεχνείου», το παρουσίασε σε εκπομπή της ΕΡΤ εχθές και θα ήθελα με τη βοήθεια του Σταύρου Λιγερού να κρατήσουμε την εικόνα που έχει, ήταν τότε μέλος Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου και τον ρώτησαν το εξής, ότι όταν πρωτοέγραψε βιβλίο για το Πολυτεχνείο 1977 είχε σημειώσει ότι το αναπαραγόμενο είδωλο εμπεριέχει πάντα ένα ευτελισμό του πρωτογενούς γεγονότος. Το ρωτούν λοιπόν το 2023, δηλαδή μετά 50 χρόνια, ποια είναι η πιο έντονη μνήμη σας από τις ημέρες κατάληψης, και απαντά ο Σταύρος Λιγερός ότι στο βιβλίο καταρχήν παραθέτει 50 προσωπικά βιώματα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να είναι διακριτά από την ροή της ανάλυσης. Με αυτά τα κομμάτια δίνω το κλίμα της εποχής που μπορεί για εμάς τους παλαιότερους να είναι κομμάτι της ζωής μας, αλλά οι νεότεροι δεν το γνωρίζουν. Η αλήθεια είναι ότι καμία επέτειος δεν μπορεί να συγκριθεί με το πρωτότυπο, και απ' την άλλη δεν μπορούμε να σβήσουμε την ανάγκη της επετείου, γιατί θυμίζει κάτι, έστω και αν δεν μπορεί κάποιος να βιώσει όσα βίωσαν οι πρωταγωνιστές των γεγονότων. Κατά συνέπεια, πράγματι το αναπαραγόμενο είδωλο εμπεριέχει πάντα έναν ευτελισμό του πρωτογενούς γεγονότος, αλλά από το τίποτα είναι σίγουρα πολύ καλύτερο να υπάρχει έστω αυτό. Όχι μόνο για να μαθαίνουν οι νεότεροι την ανοχή που επέδειξε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην Χούντα, αλλά και για να παίρνουν οι νεότερες γενιές ένα μάθημα δημοκρατίας και ελευθερίας. Δεν έχει σημασία αν η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία τα σκάτωσε αρκετές φορές στη συνέχεια. Τουλάχιστον όμως αυτό δεν συνέβη γιατί ήμασταν κάτω από την πότα ενός δικτάτορα. Εντάξει, τα κάναμε όπως τα κάναμε και θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει και πολύ καλύτερα, δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό, αλλά τίποτα από όσα κάναμε δεν ήταν αποτέλεσμα της βίας που υπήρχε πριν. Γι' αυτό θεωρώ, συνεχίζει ο Σταύρος Λιγερός, ότι σωστά έχει δοθεί αυτή η διάσταση στην εξέγερση του Πολυτεχνείου όσον αφορά τη σημασία του γεγονότος για τη μεταπολιτευτική δημοκρατία, παρόλο που δεν ήταν αυτό που έριξε την Χούντα. Δεν έγινε μάχη στο Πολυτεχνείο με την έννοια της αντιπαράθεσης δύο στρατών. Η τραγωδία της Κύπρου τελικά έριξε τη Χούντα. Αλλά είχε ήδη απομονωθεί πλήρως πολιτικά. Ήταν ζήτημα χρόνου να πέσει το καθεστώς Ιωαννίδη, γιατί είχε χάσει και τα τελευταία ερίσματά του. Κανένα καθεστώς δεν μπορεί να επιβιώσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχοντας απέναντί του ένα λαό. Κάποια στιγμή ο Σταύρος Λιγερός ρωτήθηκε τι θα συνέβαινε επικοινωνιακά εάν είχαμε εξέγερση στο Πολυτεχνείο στις μέρες μας. Πώς αυτό θα μεταδιδόταν με τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και βεβαίως με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Και εκεί έχει την άποψη που στην ουσία ταυτίζεται και με τη δική μου. Λέει λοιπόν ότι προφανώς πρέπει να ακούμε την άλλη άποψη με σεβασμό και φοβάμαι ότι ως προς αυτό έχουμε κάνει βήματα πίσω τον τελευταίο καιρό και λόγω των social media, τα οποία έδωσαν μια δυνατότητα έκφρασης που δεν υπήρχε παλιότερα, με αποτέλεσμα πολλοί να βρίσκουν εύκολο με 2-3 φράσεις να βγάζουν τα αποθυμένα τους. Και επίσης μνημορεύει κάτι το έχω και εγώ ως προσωπική εμπειρία, και εσύ ήμουν πολύ μικρότερος σε ηλικία από τον Σταύρο Λιγερό, ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου και η μετέπειτα πτώση της Χούντας λειτουργήσε ως κολυμβήθρα του Σιλουάν για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Μάλιστα ο κύριος Λιγερός υποστηρίζει ότι ήταν και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, πιθανότατα να έχει δίκιο, Λειτουργήσε λοιπόν ως κολυβήθατο σιλοάμ για να φύγουν πολλοί από τη μία πλευρά να περάσουν αλόβητοι στην άλλη. Έχουν γραφτεί 7 τουλάχιστον βιβλία για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Μπορώ να σας τα αναφέρω χαρακτικά. Προηγουμένως όμως θέλω να μοιραστώ μαζί σας το μήνυμα του Δημήτρη, ο οποίος σήμερα ειδικά ακούει Ερασπόρ για να ξεχάσει ότι είναι στο σπίτι του αντί να βρίσκεται στους δρόμους, και τον συγκινήσαμε με το θρηνητικό μεγαλείο στην εκείνη της εκπομπής, επαναλαμβάνεται το τραγούδι προσκύνημα του Σταύρου Ξαρχάκου. Από τα 7 βιβλία ήδη σας παρουσίασα ένα κομμάτι αυτού που έγραψε ο Σταύρος Λιγερός, εκδόσεις Πατάκη, εξέγερση του Πολυτεχνείου, μια ξεχασμένη κατάθεση. Μπορώ επίσης να σας αναφέρω το βιβλίο του Κώστη Κορνέτη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, και λέγεται «Τα παιδιά της δικτατορίας». Επίσης να σας αναφέρω το βιβλίο του Δημήτρη Φίσα, «Πλατεία Λένιν πρώην συντάγματος», εκδόσεις Εστία το συγκεκριμένο βιβλίο. Επίσης η έκδοση «Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, μια κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση» της Άννας Μαντόγλου, εκδόσεις Πεδίο. «Όλη νύχτα εδώ» του Ιάσονα Χανδρινού από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και επίσης το Πολυτεχνείο, έξω από το Πολυτεχνείο, οι εφανείς πρωταγωνιστές της εξέγερσης του 1973, είναι από τις εκδόσεις Θεμέλιο και φέρει την υπογραφή του Λεωνίδα Καλιβρετάκη. Και τέλος υπάρχει και ένα παιδικό βιβλίο, 2651 μέρες δικτατορίας, δηλαδή από 21 Απριλίου 1967 έως 24 Ιουλίου 1974, της Μαρίζας Δεκάστρο από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Πάμε σε μια μικρή διακοπή γιατί έχει φτάσει η ώρα 12:30 και επανερχόμαστε.
Κοντά στη Ρόδαβη βγήκαν από αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με κάτι το γελαστό παιδί. Είχε έναν τριά και θόρος και όνειρα θα θρυνώ. Το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Ήταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνον από βόλοι Εγγλέζου να είχε πάει. Κι από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω για το τι έκανες, αιώνια θα σε κλαίω. Για ποιο όλους τους εχθρούς μας τα ξέχανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Για όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ. Δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ. Δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί.
Γράφει ο Δημήτρης ότι σήμερα σαν να μπήκε ένα σκουπιδάκι στο μάτι του, γι' αυτό δακρύζει. Και ο Κώστας από την Μυτιλίνη θυμίζει πως ένα από τα παλικαράκια που έχασαν τότε στη ζωή τους, ο Μυρογιάννης, είχε καταγωγή από εκεί, σκοτώθηκε Κυριακή 18 του Νοέμβρη του 1973. Αυτή η ιστορία με τους νεκρούς θα σας τη μεταφέρω εγώ έτσι όπως την έζησα. Επαναλαμβάνω, ήμουν 8 χρονών, ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος, ακούγονταν πάρα πολλά. Καταρχήν, εκεί που μέναμε, οι πυροβολισμοί που ακούγονταν ήταν συνεχείς. Ειδικά το Σάββατο 17 Νοέμβρη, μετά την εκένωση του Πολυτεχνείου. Και ο πατέρας μου, επειδή ήταν πολύ ανήσυχος ως πνεύμα, και ο οποίος είχε αρνηθεί μια πολύ περίπτωση θέση που το είχε προσφέρει λίγα χρόνια νωρίτερα η Χούντα του Παπαδόπουλου, ξαμολύθηκε, υποστήριξε φτάνοντας στο νεκροτομείο Αθηνών ότι είναι δικηγόρος μιας οικογένειας που ψάχνει το παιδί τους. Τέλος πάντων, κατάφερε να τρυπώσει μέσα στο νεκροτομείο, τον βρήκε τον τρόπο και όταν γύρισε σπίτι μας ανέφερε ότι είδε μπροστά του 5 πτώματα. Όχι οποιαδήποτε πτώματα, 5 πτώματα της ημέρας εκείνης από πυροβόλα όπλα. Γι' αυτό και θεώρησε χρέος του στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου, δηλαδή τον Νοέμβριο του 1974, να μας πάρει και τα τρία παιδιά, να μας πάει σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου Ακροπόλ, το οποίο βρισκόταν τότε απέναντι από το Πολυτεχνείο, να παρακολουθήσουμε από περίοπτη θέση, να το πω έτσι, εκείνη την επέτειο, η οποία ήταν μία και μοναδική. Στέλνει ένας ακροατής την πληροφορία για το που βρίσκεται σήμερα το τάγκ που έριξε την πύλη του Πολυτεχνείου, το άρμα ΑΜΧ30, ο AMX δηλαδή 30, να είμαστε πιο ειλικρινείς. Βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, έχεις δίκιο Τέλη, όσον αφορά το συγκεκριμένο άρμα μάχης, στο οποίο οι δικτάτορες τότε έδωσαν το προσβλητικό για τους φοιτητές όνομα Μορφωμένο. Έτσι το ονόμασαν, Κωνσταντίνε, το τάγκ οι σταγματάρχες, γιατί ήταν, λέει, το μοναδικό που μπήκε στο Πολυτεχνείο. Γαλλικής κατασκευής, το AMX30, συνέχισε να υπηρετεί σε μονάδες του Εύρου μέχρι την απόσυρσή του κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και τώρα να συμπληρώσω μάλλον τον Τέλη, να τον διορθώσω. Έφυγε από την Αλεξανδρούπολη τα τελευταία χρόνια και εκτίθεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Θωρακισμένων στον Αυλώνα. Ο Βασίλης ακόμα κρατάει σαν πικρό, ενθύμιο των ημερών εκείνων, δύο βολίδες από σφαίρες ολοπολιβόλου που βρήκε πίσω από μεταλλική στάση λεωφορείου στην οδό Μαυροματέων, που την διέσχισε με έναν πολύ περίεργο τρόπο, σχεδόν έρποντας όπως γράφει, για να μην συλληφθεί. Ο Βασίλης, ο οποίος ήταν φοιτητής τότε, μοίραζε τρικάκια με συνθήματα στον κόσμο από τα παράθυρα των τρόλεϊ και των λεωφορείων, και έπρεπε, λέει, να δείτε τότε τα μάτια του απλού πολίτη, τίποτε άλλο, μόνο τα μάτια τους, ενώ βεβαίως σημαίνει ότι εδώ και χρόνια γίνεται προσπάθεια να λερωθεί, να σβήσει αυτό το γεγονός, και αυτό είναι που το λυπεί περισσότερο. Αλήθεια, αυτό εντάξει τώρα εγώ δεν μπορούσα να το θυμάμαι. Έψαξα να βρω τι έγινε τότε με το ποδόσφαιρο, με την Αλφα Εθνική. Γιατί σας είπα ήταν ξημέρωμα Σαββάτου, το τάγκα έριξε την πύλη του Πολυτεχνείου και εκενώθηκε ο χώρος. Είχαμε τότε μπροστά μας την ένατη αγωνιστική της Αλφα Εθνικής και υπήρχαν τότε στο πρωτάθλημα 18 ομάδες, άρα δηλαδή έπρεπε να γίνουν 9 παιχνίδια. Την προηγούμενη Κυριακή, 11 τον Νοέμβρη, είχαν γίνει όλοι οι αγώνες κανονικά και στη βαθμολογία προηγούνταν τότε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Και ακολουθούσαν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ σε απόσταση ενός βαθμού, έκτη Παναχαϊκή, για να θυμάστε τέλος πάντων ποια ήταν η σύνθεση εποχής εκείνης στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου. Από πίσω Παναχαϊκή η Λάρισα, ο Ηρακλής, ο Εθνικός Πειραιά, ο Απόλλων Αθηνών, ο Πανσεραϊκός, το Εγάλιο, η Καβάλα, ο Φωστήρας, ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Ολυμπιακός Βόλου και βεβαίως ο ΑΠΟΕΛ. Είχαμε και ομάδα της Κύπρου τότε στο πρωτάθλημα. Ήταν να γίνει στις 18 Νοέμβρη ως σπουδαιότερο παιχνίδι το ντέρμπι των δικεφάλων, δηλαδή ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχόταν τον Απόλλων Καλαμαριάς και ο Παναθηναϊκός στη Λάρισα, αλλά από τη στιγμή που κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος για να προλάβει οποιασδήποτε άλλες εξεγέρσεις, αυτομάτως αναβλήθηκε εκείνη η αγωνιστική μαζί και ο φιλικός αγώνας που είχε προγραμματιστεί για 21 του Νοέμβρη, Ελλάδα εναντίον Ελβετίας. Τότε πρόεδρος στην ΕΠΟ ήταν ο Γιώργος Δέδες, ξεκίνησαν διαβουλεύσεις να ξεκινήσει, σου λένε, πάλι το πρωτάθλημα 25 του Νοέμβρη, δηλαδή να το πάνε μόνο μια εβδομάδα πίσω, αλλά οι δικτάτορες έτρεμαν αυτή την ιδέα, δηλαδή ότι θα επιτρέψουν στον κόσμο να μαζευτεί στα γήπεδα, ότι θα έχουμε νέες εξεγέρσεις, νέες εκδηλώσεις, νέες διαδηλώσεις, δηλαδή ότι θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από εκείνα που τους προκάλεσε η εξέγερση στο Πολυτεχνείο. Και θυμίζω ότι ο στρατιωτικός νόμος απαγόρευε τη συγκέντρωση άνω των 3 ατόμων σε δημόσιους χώρους. Άρα πώς να πάει ο κόσμος στα γήπεδα. Οι ομάδες πάντως μπορούσαν να προπονηθούν και κλεισμένων των θυρών. Σε αυτές επιτράπηκε η προπόνηση και μόνο. Και όπως γράφτηκε την 3η 20 του Νοέμβρη, ο υφυπουργός, παρά το υφυπουργό τότε, ο Σπύρος Ζουρνατζής, ανακοίνωσε ότι οι ελληνικές ομάδες θα εκπληρώσουν κανονικά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Για τις εσωτερικές θα υπάρξει ανακοίνωση εντός των ημερών. Αυτά τα βρίσκω σε ένα σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento. Τελικά, τρεις μέρες πριν γίνει με καθυστέρηση η ένατη αγωνιστική, επαναλαμβάνω, είχε ζητηθεί να παίξουν οι ομάδες 25 του μήνα. Είχαμε την ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Ιωάννη, δηλαδή το νέο πραξικόπημα που ανέτρεψε τους πραξικοπηματίες του 67, και έτσι πήρε εκ νέου αναβολή αυτή η περιβόητη ένατη αγωνιστική της Αλφα Εθνικής. Διεξήχθηκε τελικά Κυριακή 2 του Δεκέμβρη και μάλιστα υπό πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Και έτσι για την ιστορία, επειδή είχε και πολύ χιόνι τότε στη Βόρεια Ελλάδα, να πούμε ότι εκείνο το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ τελείωσε 3-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός 2-1 τη Λάρισα με τον Μίμη Δωμάζο να βάζει τον νικητήριο γκολ και ο Ολυμπιακός 5-1 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 4 γκολ του Ιβ Τριαντάφυλλο. Γιάννης από την Κόρυθο μου στέλνει μήνυμα ότι έχει υπηρετήσει σε άρμα ή μάλλον σε τάγκ, λέει καλύτερα, AMX-30 του 1996. Α, ξέχασα κάτι βασικό να σας πω, που το βρήκα και αυτό στο διαδίκτυο. Τότε, μετά την εκένωση του Πολυτεχνείου, το ποδόσφαιρο ταυτίστηκε με το θέατρο. Δηλαδή η εντολή που βγήκε εκείνες τις μέρες είναι να απαγορεύουμε τα συγκεντρώσεις στα θέατρα και τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Αρχικά η εντολή έπιανε και τις προπονήσεις των ομάδων, αλλά μετά σας είπα βρέθηκε η φόρμουλα να γίνονται αυτές και κλεισμένων των θυρών. Και βεβαίως να θυμίσουμε ότι επί Χούντας, γιατί και αυτό χρειάζεται έτσι να το μνημονεύσουμε τώρα, ότι στη διάρκεια της Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κατηγορούσαν υπογείως ο ένας τον άλλον ποιος είχε τη μεγαλύτερη έβνεπτη Χούντα, γιατί οι μεν θεωρούσαν χουντικό κατόρθωμα την πορεία την ευρωπαϊκή του Παναθηναϊκού το 1971 προς το Γουέμπλι, οι δε τα μεγάλα δάνεια που έπαιρναν τάχα μουχαριστικά η Ερυθρόλευκη από την κυβέρνηση Παπαδόπουλου. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Νομίζω ότι έχει σειρά, Κωνσταντίνε μου, ποιο? Α, της δικαιοσύνης Ηλιονοητέ, του Μίκη Θεοδωράκη, πάντα σε στίχους Οδυσσέα Ηλίτη. Θα ακούσουμε εδώ την φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Είναι η εκτέλεση του 1977.
Oh.
Σας έλεγα προηγουμένως για τον Ιβ Τριαντάφυλλο και τα 4 γκολ που πέτυχε όταν ξεκίνησαν πάλι οι αγώνες ποδοσφαίρου, όταν πλέον υπήρχε η χούντα του Ιωαννίδη στο προσκήνιο. Ένα χρόνο ο Ιβ Τριαντάφυλλος κάποια στιγμή πήγε στο Γουλανδρή, στη διάρκεια δηλαδή της κρατορίας Ιωαννίδη, να πει ότι δεν αντέχει άλλη την κατάσταση και ότι ήθελε να φύγει από την Ελλάδα. Είχε φύγει ένα χρόνο νωρίτερα ένας άλλος μεγάλος άσος εποχής για τον Ολυμπιακό, Ελληνογάλος, ο Ρωμαίν Αργυρούδης, διότι είχε τη στάμπα του αριστερού και κάποιοι μάλιστα είχαν γράψει στον τοίχο του σπιτιού του «Όξο οι κομμουνιστέ». Όπως θύμα της χούντας βέβαια ήταν και ο περίφημος Ούγγρος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μάρτον Μπούκοβι. Εξαναγκάστηκε εννοώ να φύγει από την Ελλάδα λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων. Και ενώ είπαμε ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες έπαιζαν οικογενειακά διπλά στις διάρκειες των προπονήσεων μέχρι να επιτραπεί να ξαναμπούν στο γήπεδο και να ξαναπάει ο κόσμος στο γήπεδο, υπήρχε ένα άθλημα που σωστά γράφηκε ότι έκανε τη δική του επανάσταση εκείνες τις μέρες, το μπάσκετ παρακαλώ. Διότι όπως μας θυμίζουν οι εφημερίδες εποχής εκείνης, στο Παλέ της Θεσσαλονίκης η Χάνθη υποδέχτηκε την Παρτίζαν για το κύπελο κόρας και η Παρτίζαν πήρε το παιχνίδι με 79-77, ενώ 28 του Νοέμβρη στο Παπαστράτιο του Πειραιά ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με 67-59 και την επόμενη μέρα, 29 δηλαδή του Νοέμβρη, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπέρκ με 99-80 για το πρωταθλητήριο στο μπάσκετ, την γαλλική Μπέρκ. Αυτή που μάθαμε μετά να τη λέμε Μπουρκ. Ξέχασα να σας πω ότι όταν έγιναν οι αγώνες της 9ης αγωνιστικής 2 του Δεκέμβρη και ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-1 τη Λάρισα, η Λάρισα είχε σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία. Θεώρησε δηλαδή ότι το νικητήριο, μάλλον η ισοφάριση από πλευράς Παναθηναϊκού με τον Αντώνη Ριάδη ήταν αντικανονική, ότι ήταν σε θέση offside ο Αντωνιάδης και είχαν βγάλει τότε ανακοίνωση η Θεσσαλή. Ελπίζουμε η νέα κυβέρνηση να βλέπει εξίσου όλες τις ομάδες. Αυτά τα είχαμε από τότε. Επίσης σας έλεγα προηγουμένως για το βιβλίο που έχει γράψει ο Κωστής Κορνέτης, επίκουρος καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, «Τα παιδιά της δικτατορίας» είναι ο τίτλος και μάλλον στον υπότιτλο γράφει «Φοιτητική αντίσταση, πολιτισμικές, πολιτικές και η μακρά δεκαετία του 60 στην Ελλάδα». Νέος σε ηλικία ο κύριος Κορνέτης και σε αυτό βεβαίως το βιβλίο επιχειρεί να γκρεμίσει και τους μύθους της χούντας των συνταγματαρχών. Ο πλέον γνωστός είναι ότι δεν είχε νεκρούς στο Πολυτεχνείο και ο κύριος Κορνέτης στο βιβλίο έχει διαπιστωμένους 26 νεκρούς, 15 αγνοούμενους και πάνω από 1.300 τραυματίες. Αριθμοί πολύ μεγάλοι, γι' αυτό και σημειώνει στο βιβλίο το ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο γεγονός με αυτό το Πολυτεχνείο στο Ευρωπαϊκό Νότο. Περισσότερο προσομοιάζει στην αιματηρή κατάληξη της άνοιξης της Πράγας στην Τσεχοσλοβακία ή τη σφαγή των φοιτητών στο Μεξικό το καλοκαίρι του 1968. Ένας άλλος μύθος, τον οποίο καταρρύπτει στο βιβλίο, ότι ήταν πως τάχα όλη η κοινωνία ήταν κατά της Χούντας και σημειώνει ότι αυτό δεν ισχύει και δεν ισχύει βέβαια ούτε καν και για το ίδιο το φοιτητικό σώμα, όπου οι φοιτητές που δραστηριοποιήθηκαν άντε στο καθεστώς ήταν μια σχετική μειοψηφία με χαρακτηριστικά πρωτοπορίας. Και όλα αυτά γιατί το καθεστώς ναι μεν δεν είχε βρει ενεργό λαϊκή υποστήριξη, αλλά ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ανέχτηκε την Χούντα, διότι αυτό το ποσοστό της κοινωνίας βολεύτηκε με επιδόματα, με δάνεια, με κατάργηση χρεών και μια επίπλαστη και αποσπασματική ευμάρεια, όπου ο καταναλωτισμός παρισφρούσε με γοργά βήματα. Ένας άλλος μύθος ήταν ότι στη Χούντα κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα και τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Καλά, αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, γιατί ναι μεν υπήρχε, ήταν μια εποχή οικονομικής ανάπτυξης, η οποία ωστόσο είχε ξεκινήσει από τις αρχές δεκαετίας του 60, με φαινόμενα όπως το καταναλωτισμό, το μαζικό τουρισμό, τη μαζική δόμηση. Και η πραγματική απαρχή της εποχής ευμάρειας, όπως γνωρίζουμε η παλαιότητα, ήταν η δεκαετία του 80. Χωρίς αυτό βεβαίως να αποκλεί αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα, ότι υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι επωφελήθηκαν και αποκόμισαν μεγάλα οικονομικά ωφέλη κατά την περίοδο της εξαρτορίας, όπως άλλωστε γίνεται σε περίοδους μεγάλων εθνικών κρίσεων ή περίοδους, όπως λέγονται, έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, μουσικά θα κλείσουμε το σημερινό μας αφιέρωμα στην γενιά του Πολυτεχνείου. Ευχαριστήσω για τη συμμετοχή όσων στείλατε με καθαρό μυαλό τα δικά σας μηνύματα και ως εκπομπή θα επιστρέψουμε τη Δευτέρα πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά και να θυμάστε.
Σήμανε οχτώ, σβήσε το φως, δεν πα φρουδός, το βράδυ θα έρθουνε ξανά. Ένας μπροστά, ένας μπροστά, κι άλλοι πίσω ακολουθούν, με τα σιωπή κι ακολουθεί, το ίδιο τροφάρι το γνωστό. Με χίλιες δεκατρείς πονάς εσύ, πονάω κι εγώ, μα ποιος πονάει πιο πολύ, θα έρθει καιρός να μας το πει. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς, θα παραπάμε στο καιρό.